إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله para pemuda dan yang pernah muda juga untuk adik-adik kita yang dalam hitungan waktu tidak terlalu lama akan menjadi pemuda. Untuk kita semua sebenarnya tema yang diangkat pada pertemuan kali ini tentang fenomena muskor dan drakor. Muskor itu musik Korea, drakor itu drama Korea. Kebetulan saja di tahun-tahun terakhir ini muskor dan drakor itu menjadi viral. Substansinya, substansi itu apa? Substansi apa? Ya udah kita ganti. Gimana itu? Memang saya orangnya gini-gini, Pak. Atau pakai gini, enggak? Boleh? Iya. Kalau saya suruh gini tegang, Pak, ya, Pak. Tapi kualitasnya sama. Nah, baik. Kita tes dulu ya. Baik, ya. Karena intinya belajar itu suara. Hari pagi ini saya senang. Hatinya gembira, kelihatan kan? Kenapa? Karena tadi subuh kualitas suaranya bagus. Andaikan kualitas suaranya jelek, saya pasti merengut pagi ini. Ya, kenapa? Karena kita belajar itu ya intinya di suara. Maka para panitia, panitia kajian, panitia taklim, jangan merasa sayang untuk mengalokasikan anggaran untuk instalasi sistem suara, jangan. Yang berbicara tidak terlalu ngoyo, jangan. Sehingga kita kalau bicara enak seperti ini. Tapi kalau kualitas suaranya buruk, akhirnya teriak-teriak ngegas. Padahal bukan sifat kita teriak dan ngegas itu. Yang mendengarkan juga, apa maksudnya? Baik, substansi apa tadi artinya? Kalau esensi, ada juga. Intine, ya. Intinya apa? Ini kan buat anak muda, yang pernah muda mendengarkan saja ya. Kalau intine apa intine? Intinya apa intinya? Kok kamu mundur aja di sini ya? Intinya apa yang maksud intinya? Ya, jadi substansi itu artinya inti. Ya. Jadi substansinya bukan Koreanya, bukan. Ya. Pasalnya bukan negara tertentu. Tapi tasyabuhnya itu yang enggak boleh. Jadi kalau kita diminta untuk berbicara tentang fenomena muskor dan drakor, sebenarnya cukup 2 menit kita terangkan. Enggak boleh. Haram. Jangan diikuti, jangan didengar. Cukup. Gitu. Tapi sekali lagi substansinya bukan drakor atau muskor. Karena suatu saat drakor dan muskor ini akan hilang. Sebagaimana dulu muskor dan drakor juga gak ada. Ya. Fenomena 5-10 tahun yang lalu bukan drakor, bukan muskor. Kalau saya masih kecil dulu namanya telenovela.
waktu masih SD, sinetron dari Amerika Latin. Ya. Waktu itu viral banget itu. Ya. Telenovela-telenovela dari Amerika Latin, Venezuela, ya, dan yang semisalnya itu viral. Kemudian ketika kita masuk SD usia SD kelas 6 ya, itu film-film kartun dari Jepang. Dari yang Tamiya, Senseiya, Kabuto, Satria Baja Hitam. Apal. Makanya cocok juga kalau saya membawakan tema ini. Tapi kalian gak pantas tahu, karena saya dulu kan belum jadi santri. Masih SD kelas 5, kelas 6. Kalau kalian ngerti, itu yang kelewatan itu, kebangetan. Lahir brol ke dunia udah salafi kok tahu seperti itu. Apalagi jadi santri. Coba bayangkan. Pengaruh dan dampaknya susah hilang. Sampai sekarang masih ingat itu. Jadi saya ulangi, muskor dan drakor itu bukan substansinya. Substansinya itu adalah usaha dan upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Menjauhkan kaum muslimin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lengah. Harus terus dalam kewaspadaan yang tinggi. Ya. Bahwa banyak pihak yang tidak suka kepada umat Islam. Mereka membenci. Mereka memusuhi dengan alasan dan motif masing-masing. Tetapi ketika umat Islam itu tetap berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah titik kritis umat Islam. Ya. Tidak perlu lagi menggunakan kekuatan fisik, memperbanyak personil, ya, mengembangkan senjata. Kenapa? Umat Islam sudah pada titik yang kritis, jauh dari agamanya sendiri. Ya. Maka di awal-awal Islam, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dan mengajarkan nilai-nilai keislaman, terutama dengan membacakan Al-Qur'an, maka cara yang ditempuh oleh musuh adalah membuat sesuatu yang menurut mereka akan lebih menarik perhatian. Dulu di Mekah ada namanya An-Nadhr Ibnul Harith. Ini termasuk orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pintar dan cerdas. Sudah melanglang buana pergi kemana-mana. Karena profesinya seorang pedagang. Sampai-sampai untuk mengalihkan perhatian dari Al-Quran, An-Nadhr Ibn al-Harith ini melakukan perjalanan bepergian ke negara-negara tetangga, terutama kerajaan Hirah dan Persia. Hirah itu sekarang Irak. Dulu ada kerajaan kuno di sana, kerajaan Arab. Serta daerah-daerah yang lain. Apa yang dia lakukan? Mengumpulkan cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng, legenda-legenda, dan hikayat-hikayat yang turun-temurun diceritakan oleh bangsa Persia, oleh bangsa Hira namanya. Itu ditulis, dicatat. Yang masuk akal, tidak masuk akal, dan rata-rata tidak masuk akal. Yang itu sebatas khayal. Tidak bisa dipastikan dan dijamin kebenarannya. Tapi itu kan sifatnya fiktif, fantasi, dan kemudian dikembangkan dengan imajinasi-imajinasi masing-masing. Kita di Indonesia juga sama, banyak cerita-cerita yang ya orang bilang cerita rakyat. Terjadinya gunung ini, terjadinya danau ini, terjadinya batu ini, yang oleh pencerita pun disebutkan gak tahu benar apa tidaknya. Kita tidak ingin menyebut satu persatu, tapi cerita-cerita semacam itu banyak tersebar di tengah-tengah kita. Cerita-cerita yang fiktif. Nah, another Ibn al-Harith itu melakukan perjalanan dengan misi mengumpulkan cerita-cerita itu. Dibawa pulang ke Mekah. Selain cerita, another Ibn al-Harith itu juga mempelajari aneka macam alat musik. Padahal bangsa Arab waktu itu, secara khusus di Mekah dan sekitarnya, hanya mengenal satu alat musik, semacam rebana. Selain itu, mereka tidak tahu. Tapi kalau bangsa Persia, yang peradabannya lebih lama, ribuan tahun sebelumnya, maka alat-alat musik itu sudah bermacam-macam. Itu dibawa itu ke Mekah. Apa yang dilakukan An-Nadhr Ibn al-Harith ini? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang untuk membacakan Al-Qur'an, An-Nadhr Ibn al-Harith datang dari belakang. Mengalihkan perhatian orang-orang itu. "Eh, saya juga punya cerita yang lebih bagus dari ceritanya Muhammad. Kumpul kemari, dengarkan apa yang saya sampaikan." Cerita dulu di kerajaan Persia, dulu di daerah sini, dulu, dulu, dan dulu. Bahkan kalaupun majlis atau pertemuan itu sudah selesai, Nabi Muhammad SAW meninggalkan lokasi, An-Nadhr Ibn al-Harith masih di tempat untuk jangan sampai mereka mau mendengarkan Al-Quran. Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun," surat Fussilat. Orang-orang kafir itu mengatakan, "Hei, jangan dengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi la'allakum taghlibun." Pecahkan fokus dan perhatian mereka dengan teriak-teriak, dengan bersiul, dengan bertepuk tangan, dengan cerita-cerita fiktif. "La'allakum taghlibun." Supaya kalian bisa menang melawan mereka. Itu para penyanyi-penyanyi dibayar oleh An-Nadhr Ibn al-Harith. "Ghani, ayo nyanyi. Ayo berdendang." Diiringi dan diikuti oleh alat-alat musik. Yang disasar siapa? Banyak cerita dalam banyak riwayat yang sahihah bahwa kaum musyrikin waktu itu melalui tokoh-tokohnya benar-benar membentengi tiga elemen masyarakat. Yang pertama, nisaul musyrikin, kaum perempuan. Yang kedua, syababu Quraisy, anak-anak mudanya. Yang keempat, abnauna, kata mereka, anak-anak kita. Jangan sampai kaum perempuan, para pemuda dan anak-anak itu mendengar Al-Quran. Karena mereka tahu dan sadar, Al-Quran kalau dibacakan itu pasti akan meninggalkan kesan. Siapa yang mendengar Al-Quran itu akan merasakan damai dan nyaman. Dan siapa yang mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan pasti bisa memastikan ini bukan ucapan manusia. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan fenomena-fenomena yang itu akan terus berganti, ini bentar lagi muskor, drakor, hilang ini. Akan muncul yang lain lagi. Entah apa. Tapi sekali lagi substansinya sama dan satu. Yaitu bagaimana membuat kaum muslimin, terutama tiga elemen tadi, perempuan, pemuda, dan anak-anak, mereka menjauh dari Al-Quran. Mereka menjauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang produk lokal sampai skalanya nasional, mendatangkan dan melibatkan artis internasional. Jadi konser-konser musik dengan berbagai genre dan alirannya. Dalam satu tahun saja di Indonesia yang skalanya nasional, itu berapa puluh kali. Belum yang lokal. Tontonan-tontonan melalui layar kaca maupun layar handphone. Yang menampilkan cerita-cerita fiktif. Baik cerita-cerita tentang masa lalu maupun cerita-cerita yang katanya akan terjadi di masa yang akan datang. Saya masih ingat waktu SD namanya film Star Trek. Ya, yang seumuran sama saya tahu itu. Bayangkan zaman dulu kita masih kecil, SD sudah dicekoki dengan yang seperti itu. Berapa puluh tahun yang lalu? Ya. Itu 30 tahun yang lalu. Alien, ya kan, yang matanya gini. Ya. Yang nembaknya pakai laser, terus nanti apa? Pesawat luar angkasa tabrakan, nanti turun ke bumi. Itu kan cerita fiktif semua. Ya, cerita fiktif itu bukan tentang yang sudah lalu, tapi juga hal-hal yang itu tadi, imajinasi dan fantasi manusia. Tapi intinya satu, supaya kaum muslimin jauh dari Al-Quran, supaya kaum muslimin terutama perempuan, pemuda, dan anak-anak, ya, itu kurang tertarik untuk mempelajari agama, untuk akhirnya TPA-TPA itu kosong kalau di masjid. Itu sampai penyelenggara TPQ dan TPA itu kalau mau mengadakan kegiatan itu ngecek jadwal televisi waktu itu. Ojo dipaske acara yang kira-kira itu tabrakan dengan kegiatan mereka itu. Oh, hari Rebo misalnya. My Gaver ini. Ojo dura teko engko. Ya wis, kemis. Wah, nanti etim ini. Wah. Bayangkan sampai seperti itu waktu saya masih kecil. Ini pengaruhnya sampai sekarang gak hilang-hilang. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita harus membentengi diri kita, keluarga kita, terutama perempuan, anak-anak, pemuda dan anak-anak. Tapi kalau sampai yang laki-laki, yang tua juga jadi korban, itu kebangetan itu. Kebangetan itu apa? Karena itu bukan passionnya laki-laki yang udah dewasa, yang sudah harus bekerja dari pagi sampai sore, kok masih meluangkan waktu untuk menikmati muskor dan drakor atau yang semisalnya nanti. Wah, itu parah itu. Yeah. Kalau perempuan ya banyak waktu kosongnya di rumah. Anak-anak muda iya, karena rasa ingin tahu dan penasarannya itu besar. Anak-anak iya, karena senang mendengarkan cerita. Tapi kalau sing tua, lanang, bapak-bapak, kok yuk ini nyambut gawe opo pak sampean itu. Pengangguran sampean. Nah, itu parah. Nah, salah satu cara, dan itu cara yang efektif ya, untuk membentengi kaum muslimin dari hal-hal yang semacam ini adalah ya, secara bersama-sama ya, menyajikan ya, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya dan semenarik mungkin. Kita juga sajikan, kita sampaikan tentang sejarah orang-orang salih, para sahabat terutama Al-Khulafa'ur Rashidun, Al-Asyara Al-Mubasyaruna Bil Jannah, kaum muhajirin As-Sabiqunal Awwalun, sahabat-sahabat Ansar, mereka yang tercatat sebagai sahabat yang ikut dalam perang Badar, mereka para sahabat yang ikut dalam Bayatul Ridwan, dalam perjanjian Hudaybiyah, dan para sahabat secara umum. Lantas generasi yang berikutnya, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Islam itu tidak kekurangan tokoh. Dan tidak akan pernah ada habisnya kalau kita gali cerita-cerita tentang orang-orang saleh di zaman itu. Ketika anak-anak kita ya, terpengaruh dan terbawa sampai kemudian meniru ya, dalam ucapan dan perilaku, aksesoris dan baju, bahkan sampai diperlombakan, cosplay namanya. Tahu cosplay gak mas? Tahu gak gitu aja. Tahu, tahu cosplay. Apalagi? Ngedrop. Oh ya. Siap. Gak usah disebut namanya itu. Yang penting tahu. Ada istilah cosplay. Tahu cosplay gak? Yang tahu cosplay angkat tangan. Gak disebut namanya. Kenapa? Tahu cosplay gak? Oh, tahu sudah. Sebelah kanan saya tahu, sebelah kiri saya tahu. Anak-anak muda ini, umurmu berapa? 15. Umurmu tadi berapa? 16. Kalau yang tua-tua gak tahu mas cosplay itu apa? Kita cari yang tua ya. Pak, jenengan mangertos cosplay mboten? Tiang Jawi apa? Jawi. Sebelah kanan ada orang tua gak tahu. Sebelah kiri nanti saya tanya yang tua. Pak Nur, jenengan perso cosplay? Karena bukan zamannya ya. Itu sampai diperlombakan Pak Nur, cosplay itu. Saya terangkan ya. Enggak. Cosplay itu acara yang diikuti oleh anak-anak muda, bahkan yang tua juga. Itu menggunakan pakaian dan kostum seperti pakaian dan kostum pemain-pemain film itu. Nah, jenengan Superman mesti tahu. Iya kan? Karena kan zaman tua kan Superman itu. Jadi contohnya gitu Pak Nur. Ketemu itu nanti di mall, nanti di pinggir jalan Car Free Day atau acara-acara sengaja dibuat itu di kafe-kafe. Para pengunjung yang datang itu pakai pakaian sing pengen Superman ya Superman. Datang kayak gini. Iya, sak sepatu-sepatunya. Iya kan? Ada nanti yang seperti Robocop, tahu Robocop ya? Ada yang seperti itu cosplay, Pak. Dan itu mahal. Mereka berbangga ini, alhamdulillah yang tua-tua enggak tahu ini, tapi yang muda tadi 15 sama 16 tahu loh. Santri loh padahal. Ini bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan, bukan. Tapi ini saya ingin membuktikan bahwa seperti itu pengaruhnya sampai pada perilaku. Iya kan? Sampai pada perilaku. Kalau pengaruh secara perilaku pada umumnya ya, yaitu rambut anak-anak muda kayak, ya kalau sekarang kan itu tadi muskor sama drakor itu ya kan. Rambutnya, kemudian apa namanya, bajunya, cara bicaranya, bahasanya. Ya kan? Udah, jadi anak-anak muda kalau ketemu gitu kadang kita merinding juga itu. Wong Jawa tapi logate Korea. Bahasa Arab enggak bisa, bahasa Korea bisa. Nah, ini yang ketawa mesti yang santri-santri. Karena yang tua enggak paham. Itu kita mendengar itu merinding. Wong Jawa loh. Pakai bahasa Jawa kenapa sih? Atau pakai bahasa Arab? Ini enggak. Dalam beberapa kesempatan itu sekedar ingin mengetahui sejauh mana sih dampak dan pengaruhnya terhadap santri-santri. Bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Bukan untuk kemudian menguliti aib-aib dan cacat pada santri. Bukan, tujuannya bukan itu. Supaya kita semangat untuk membentengi mereka. Itu buku-buku tulis mereka itu kita cek. Isinya bukan faidah kata Ibnu Qayyim An-Nawawi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan kata Ibnu Daqiqil Id atau Ibnu Mulakin. Sopo Ibnu Mulakin gak tahu kan. Bukan kita temukan ucapan Al-Qurtubi atau Bari atau Ibnu Katsir, para ahli tafsir itu. Ternyata di situ aksara Korea. Aksara Korea di buku-buku santri, santriwati itu. Dan ada yang ditekuk. Ada yang diselempitkan. Itu aksara Korea. Opo iki? Koyo Sanskerta pokoknya. Artinya kita cuma ingin tes. Oh, sampai sejauh itu pengaruhnya ya. Ketika kita panggil, kita tanya, itu apa itu? Lagu, Ustaz. Yes. Sobek ya, tak simpenkan, biar gak kemana-mana. Bahasa kita itu sebenarnya. Udah, jangan diulangi lagi. Itu pengaruhnya sampai seperti itu. Dan sekali lagi yang tadi Pak Nur, cosplay itu sampai diperlombakan, Pak. Bayar 5 juta, nanti hadiahnya ini dan itu. Jadi mereka juga enggak tahu, ki jane wonge sapa ta iki? Karena mereka datang sudah pakai kostum itu. Macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Nah. Sebab propaganda mereka itu deras. Tanpa dicari dia datang sendiri. Diiklankan, dipromosikan, digandengkan dengan aplikasi-aplikasi gratisan. Itu yang dimaksud tidak dicari, tapi dia datang sendiri. Nah, langkah yang paling efektif adalah bagaimana kita ini loh, menyajikan. Sejarah para nabi, terkhusus Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Yang tadi saya katakan, superhero-superhero itu katanya, yang A, B, C, D, E, dan seterusnya itu. Di dalam sejarah Islam itu gak kurang. Ya. Kalian pernah mendengar satu prajurit kekuatannya seperti 1000 orang? Enggak. Piye. Satu orang itu iso ngalahke wong sewu, Mas. Kalian pernah dengar seorang ulama yang senjatanya itu besi panjang begini, yang kalau diangkat orang biasa perlu 7-8 orang, tapi beliau bawa cukup dengan satu tangan. Wis mulai ngene kabeh. Nah, cerita-cerita seperti itu sahih banyak, banyak sekali di dalam sejarah Islam tuh banyak. Gak kurang pokoknya. Artinya yang katanya gambarannya superhero itu kan orang-orang yang katanya hebat, tokoh-tokoh yang hebat katanya. Pembela keadilan, ya kan? Pembela kebenaran. Di dalam Islam. Kalau yang ini pasti tahu, harusnya tahu. Tadi yang nomor 1 dan 2 kan gak tahu. Ini harus tahu kalian ini. Seorang sahabat yang bisa memukul mundur puluhan orang sendiri hanya dengan kemampuannya panjat gunung dan berlari. Sopo? Cepat. Siapa? Al-Bara. Siapa? Khalid yang lain. Kalau lomba lari gak pernah kalah. Lomba lari itu gak ada yang bisa ngalahkan beliau itu. Kalau lomba lari dari sini sampai Madinah misalkan, udah kamu maju dulu. Maksudnya dari tempat itu. Lomba lari. Lomba lari. Itu siapapun yang jadi partner larinya, maksudnya musuhnya itu. Itu kan melayu disik, melayu oh. Jadi musuhnya lari, beliaunya gini aja. Kira-kira gak kelihatan, baru dikejar, tetap menang. Kalau superhero kan flash itu namanya. Itu kan fiktif. Harus pakai seragam baru bisa lari cepat. Ini sahabat Nabi siapa namanya cepat? Iya loh. Ketika puluhan orang itu mencuri onta-onta milik kaum muslimin, ya kan, ketahuan, ya kan, terus beliau naik gunung, ya kan, dari atas tuh dilempari, mereka itu, hayo, hayo, gitu, suaranya menggema sampai kemana, orang salah ya takut, namanya mencuri ya, wah udah ini, sendiri itu, sambil meninggalkan tanda-tanda, supaya bisa diikuti oleh pasukan utama, pasukan inti, siapa namanya depannya Sin, cepat, salamah bin. Al-Aqwa. Ya, betul itu. Salamah Ibnul Aqwa, sahabat Nabi itu. Wah, itu pedoman pasukan infanteri. Salamah Ibnul Aqwa itu sendiri loh itu. Enggak pernah kalah kalau lomba lari. Nah, maksud saya begini. Tapi ojo dibalekin nang aku, ya udah tolong Ustaz aja yang garap. Yura. Maksudnya cerita-cerita seperti itu ada di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh itu. Ya. Yang mudah-mudah aja lah. Kitab Usudul Ghaubah karya Ibnul Athir. Ya. Biografi para sahabat. Ada Al-Isabah karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya kan? Ada Tarikh Al-Islam karya Al-Dhahabi Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir Rahimahullah. Ada Tarikh Damasyq. Ada tarikh Madinah, ada tarikh Makkah, ada tarikh Jurjan, ada tarikh Mesir, ya. Ada tarikh Baghdad. Oh itu sakpol-pole jumlah kitab itu berjilid-jilid. Nah di dalam kitab-kitab itu banyak sekali tokoh-tokoh yang harus dikenal oleh kaum muslimin. Ya. Dan itu bukan cuma tokoh-tokoh dari kalangan laki-laki. Tokoh-tokoh dari kalangan perempuan pun banyak sekali. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tumbuh di dalam hati dan juga pikiran kita sebagai umat Islam rasa cinta kepada orang-orang yang saleh. Ketika sudah tumbuh rasa cinta itu, sudah akhirnya akan tumbuh juga keinginan untuk meniru dan meneladani. Seakan-akan tidak pernah merasa puas dan tidak mau berhenti untuk membaca, bahkan untuk mengulangi baca. Ini proyek bersama. Makanya kalau bisa, tiap-tiap pondok pesantren itu, salah satu syarat kelulusannya, itu nulis buku. Mau dibilang skripsi boleh, tesis silahkan, ya kan? Sebuah riset juga monggo. Substansinya apa? Intinya nulis. Nanti tinggal ustadznya menentukan ya. Kamu nulis yang ini, kamu nulis yang ini, kamu nulis yang ini. Terjemahkan. Itu untuk adik-adiknya dibaca. Wah, ada tau ulama yang seperti ini. Oh, ada tau. Khalifah seperti ini, ya. Orang-orang hebat, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terdepan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Wa man yudhi'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
wa hasuna ulaika rafiqa.
Artinya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan digabungkan menjadi satu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat untuk mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir mengatakan, setelah menjelaskan kata per kata, zikru sababi nuzuli hadhil ayatil karimah. Berikut ini penjelasan latar belakang dan sebab ayat yang kita baca tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat tapi intinya sama. Tetapi intinya sama. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Ya'qub Al-Qummi an Ja'far bin Abi Mughirah an Sa'id Ibnu Jubairin qala ja'a rajulun minal ansari ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzun. Ada seorang sahabat Ansar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat bersedih. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya fulan, mali araka mahzuna?" "Hei fulan, kok saya lihat kamu bersedih? Kenapa?" "Qala ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fi." "Wahai Nabiullah, saya sedang memikirkan sesuatu." "Qala ma huwa?" "Apa yang engkau sedang pikirkan itu?" "Qala nahnu naghdu 'alaika wa naruh nanzuru ila wajhika wa nujalisuk." "Kami sekarang tiap pagi, tiap sore masih bisa bertemu dengan Anda, memandang wajah Anda, duduk berdekatan dengan Anda. Itu kan sekarang. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyina fala nasilu ilaika. Tapi besok di hari kiamat di surga, Anda akan ditinggikan derajatnya, dikumpulkan bersama para nabi. Fala nasilu ilaika. Bagaimana mungkin kami bisa membersamai Anda lagi seperti sekarang di dunia? Falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi jawaban sedikit apapun. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dari Allah Azza wa Jal, yaitu ayat yang kita baca tadi. Maksudnya apa? Siapapun punya kesempatan, dan kesempatan itu terus dan selalu terbuka bagi yang ingin di dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting memenuhi syarat. Kalau cuma ingin belum cukup. Kalau hanya mau tetapi tidak dibuktikan, tidak ada manfaatnya untuk mewujudkan maunya tadi. Syaratnya apa? Jelas, wa man yudzillaha war rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini bukan cuma pernyataan. Oh, saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah. Prakteknya mana? Buktinya mana? Perintah Allah ditinggalkan, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabaikan dan diacuhkan. Yang Allah larang malah dilakukan. Yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dikerjakan. Mana taatnya kepada Allah dan mana taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawaih rahimahullah, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, yang kemudian kata Ibnu Katsir, la ara bi isnadihi ba'sa wallahu a'lam. Secara sanad saya tidak melihat satu cacat di sana, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Apa itu? Kata Aisyah, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah,
innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi. Ada orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasulullah, sungguh Anda lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri, Anda lebih aku cintai dibandingkan semua keluargaku, Anda lebih aku cintai dibandingkan anak kandungku sendiri. Saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus cinta itu apa pembuktiannya? Salah satunya adalah kata sahabat itu, wa innila akunu fil baiti fa adzkuraka fama asbir hatta atiyaka fa anzura ilaika. Makanya kalau saya sedang di rumah, wahai Rasulullah, ketika tiba-tiba saja saya ingat Anda, saya enggak bisa tahan diri. Fama asbir, enggak mungkin saya bersabar. Kalau sudah ingat Anda, cepat-cepat saya pergi, saya cari Anda, saya temui Anda. Fa anzura ilaika, supaya saya bisa memandang Anda. Selesai. Itu namanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya kerinduan, cinta itu kan dibuktikan dengan kerinduan. Ngakunya cinta tapi enggak pernah merindu. Ya. Ngakunya cinta tapi sering lupa, ngakunya cinta tapi enggak pernah mengingatnya. Itu kan cinta bohong, cinta dusta. Yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindukanlah beliau. Karena kita tidak dipertemukan di dunia, terpisah oleh jarak dan waktu. Maka kerinduan kita itu dibuktikan dengan senang membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah jenuh dan tidak ada kata bosan untuk membaca ulang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan saya pernah membaca. Jangan bilang sudah khatam saya menelaah. Jangan sebut saya sudah pernah selesai kok. Kalau memang benar sudah pernah khatam, kalau memang benar sudah pernah selesai, coba engkau berdiri di sini ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit engkau bertahan berdiri di sini? Cerita tentang apa ya? Berceritalah tentang apa yang katanya pernah engkau baca itu. Ternyata ulang lagi lah kalau belum mampu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus para santri dan lebih khusus lagi para pemuda, hafizakumullah. Itu buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah semua kegiatan ditinggal. Aktivitas dihentikan. Cepat-cepat pakai baju yang sopan, cari Rasulullah itu di mana? Di masjid ya di masjid, di ladang ya di ladang, di tempat pertemuan ya di tempat pertemuan. Bahkan sampai pun harus menemui di rumah, ditemui di rumah. Hanya sekedar melihat, oh sudah selesai. Pulang, balik. Nah. Kita lanjutkan. Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa in dakhaltul jannata khashitu alla araka. Tapi kalau sudah seperti itu terus saya ingat mati wahai Rasulullah. Kalau saya sudah mati Anda pun tidak ada lagi. Anda kan pasti masuk surga. Ditinggikan derajatnya bersama para nabi lainnya. Kalau saya, in dakhaltul jannah, kalaupun saya bisa masuk surga, khasyitu alla araka, takutku enggak bisa lagi bertemu dengan Anda. Kan sudah beda tingkatnya. Falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban apa-apa. Beliau menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, kemudian malaikat Jibril datang turun membawa ayat tadi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dua riwayat ini mirip. Kalau dibilang sama bisa, dikatakan pun berbeda cerita, berbeda orang. Ya apa problemnya? Gak ada masalah. Untuk menggambarkan bahwa ya itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi menu wajib untuk dibaca dan didengar.
Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai Islam, bagaimana mungkin kita bisa mencintai syariat Islam, sementara kita tidak mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dan menyebarkan Islam itu. Para ulama rahimahumullah yang sudah meninggal dan hafizahumullah yang masih hidup sampai sekarang, tidak ada jenuh dan tidak ada bosan, tidak kurang-kurang untuk mengingatkan tentang pentingnya membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menyuarakan dakwah tauhid beberapa ratus tahun sebelum kita. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita baca kajian-kajian dan tulisan-tulisannya dalam hal tauhid dan ibadah. Kalau kita baca sirahnya, itu tidak pernah libur, tidak pernah berhenti untuk membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Maka jangan heran kalau ada mukhtasar sirah Ibnu Hisyam yang meringkasnya adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ringkasan kitab sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Hisyam rahimahullah. Yang meringkasnya apa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa saya sebut nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Supaya kita juga mengerti bahwa mendakwahkan tauhid itu, ya, mendakwahkan tauhid tidak lepas juga dari mendakwahkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tauhid penting, betul tauhid penting. Tauhid itu nomor satu, benar tauhid itu nomor satu. Tapi kan bukan diartikan pembahasan yang lain diabaikan. Tetap juga yang lain bisa dinomor satukan. Bisa sama-sama nomor satu. Jadi ketika sudah tumbuh rasa cinta semacam itu, kadar rindu seperti yang sudah dicapai oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, akhirnya sibuknya kita apa? Kalau ada waktu kosong kita apa? Ya, sibuknya kita ya dengan membaca. Waktu kosong itu akan kita gunakan untuk mendengarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita lah juga. Pelajaran sirah itu pelajaran penting. Jangan di nomor sekian kan. Justru dari kecil kita bacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar membacakan, tapi ditanamkan betul. Ditanya, diulang, difahamkan benar. Sehingga dari kecil anak-anak kita itu sudah tumbuh, berkembang dengan membawa semangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Hiqal bin Ziyad, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Qala kuntu abitu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudhu'ihi wa hajatihi. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami itu memposisikan diri sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang diinginkan Nabi, beliau yang melaksanakan. Apapun yang diminta oleh Nabi, beliau yang menyediakan. Bahkan tidak jarang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami itu tidur tepat di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu-waktu, artinya standby, kapanpun diminta dan diperlukan Nabi, ada. Nah, malam itu kata Rabi'ah Al-Aslami, saya menginap. Saya tidur di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan air wudu dan semua hajat atau keperluannya. Faqala lisal, itu malam-malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai perhatian dan pelayanan yang diberikan. Maka beliau mengatakan, Sal, kamu minta apa? Bilang. Faqultu ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah, yang saya inginkan, yang saya minta, besok di surga masih bisa bersama dengan Anda. Artinya bukan hanya sekarang di dunia. Itu yang saya minta. Faqala aw ghaira dzalik? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apa tidak ada permintaan yang lain? Itu. Qultu huwa dzaaka. Sudah itu wahai Rasulullah yang saya inginkan. Qala fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu juga berusaha dan berjuang. Bantu aku yang akan mendoakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diminta sahabatnya tadi. Bukan beliau yang menentukan si A dan si B yang akan masuk surga. Allahu Azza wa Jalla yang menentukan, tetapi Nabi Muhammad akan mendoakan. Tapi sahabat Rabi'ah pun harus berjuang. Apa itu? A'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Kamu juga bantu aku untuk dirimu, kepentinganmu sendiri. Bikathrati sujud, dengan banyak-banyak sujud. Artinya apa? Sering sholat. Bukan saja yang wajib, tetapi yang sunnah juga diperhatikan. Nah, ini kan cita-cita yang tinggi. Artinya, melalui riwayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan untuk kita, siapapun itu bisa. Dan diberi kesempatan. Yang ingin besok di surga, satu tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama-sama di tingkatan yang satu. Kalau tadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dia lebih spesifik lagi. Apa itu fa'ini 'ala nafsika bikathrati sujud? Ya kamu banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, wa a'zamu min hadza kullihi bisyaratan ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة. Yang lebih besar lagi dalam hal ini, yang lebih menggembirakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah hadis yang sahih disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad dan yang lainnya. Dari riwayat yang bersifat mutawatir dari beberapa sahabat, bukan hanya satu ataupun dua, banyak sahabat meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada orang mencintai suatu kaum, tapi gak pernah bertemu dengan mereka. Gak bisa menyamai amal ibadah mereka. Tapi dia cinta kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'a Rasulullah, hari kiamat itu kapan terjadinya? Nabi bertanya, wa ma'adat talaha. Loh, memangnya apa yang sudah kamu siapkan? Sahabat itu mengatakan, saya gak mempersiapkan apa-apa. Hanya saja, aku cinta Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua riwayat ini, jawabannya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang dia cintai. Lalu cintamu kepada siapa? Kalau cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul membuktikan cintamu kepada Rasulullah, besok di hari kiamat akan dikumpulkan menjadi satu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Tiap-tiap orang itu akan disatukan dengan orang yang dia cintai. Qala Anas, sahabat Anas mengatakan, fama farihal muslimuna
farahahum bihadzal haditsi. Kata Anas bin Malik, kaum muslimin waktu itu para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya mereka ketika hadis ini diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Anas mengatakan, inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an yab'athani Allah ma'ahum wa illam a'mal ka'amalihim. Saksikan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan saya berharap Allah akan bangkitkan saya bersama dengan mereka walaupun amal perbuatan saya tidak bisa menyamai amal perbuatan mereka. Tapi ada usaha untuk membuktikan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Tiap-tiap orang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan satu dengan siapa yang dia cinta. Yang dikagumi itu siapa? Yang jadi figurnya. Kalau anak muda mengatakan, yang diidolakan siapa? Yang pagi, siang, sore, malam diingat, yang pagi, siang, sore disebut dan dicerita-ceritakan. Yang gambarnya dia tempelkan di dinding-dinding kamarnya. Yang fotonya dia tempelkan di kendaraannya. Yang namanya dia sematkan di kaos dan bajunya. Yang seakan dia tidak pernah merasa puas dan tidak bisa lepas untuk mengikuti seperti apa alur ceritanya. Yang dia baca berulang-ulang dan dia pelajari bagaimana kisah hidupnya. Siapa itu? Siapa dia? Kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, alhamdulillah. Tapi kalau foto Ronaldo dan Messi yang kau pajang, namamu yang baik, nama Islammu, nama Islami yang diberikan orang tuamu, engkau ganti dengan nama-nama Korea. Yang sejarah pemain bola, engkau ikuti dari awal sampai akhirnya. Yang selalu engkau bicarakan ketika berkumpul dengan teman-temanmu, si Fulan dan si Alan. Kalau yang putri, si Fulanah dan si Alanah. Yang engkau ikuti gaya rambutnya, engkau ikuti gaya bajunya. Yang engkau ikuti cara hidupnya, yang engkau ikuti sepatunya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tiap-tiap orang itu akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang yang dia cinta. Kalau yang dia cintai orang-orang kafir, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, siapa yang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, tergolong dan terhitung dari mereka juga. Karena dia tiru-tiru orang-orang kafir di dunia, besok di akhirat akan dikumpulkan juga menjadi satu, dalam satu barisan. Ya. Tapi yang meniru-niru orang-orang saleh, meneladani dan mencontoh para nabi dan para sahabat, akan dikumpulkan juga menjadi satu besok di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya. Jadi masalahnya bukan cuma karena ikut-ikutan. Oh, ini sedang viral. Masalahnya bukan, ini kan cuma baju. Ini kan cuma model rambut. Ini kan hanya sekedar kosmetik. Ini kan cuma nama. Masa kayak gini dipersoalkan dan dipermasalahkan? Yang dipersoalkan dan dipermasalahkan adalah cintamu kepada siapa? Rindumu untuk siapa? Mengikuti dan meniru-niru itu adalah bukti kamu cinta. Bagaimana ketika seorang artis Korea datang ke Jakarta? Dari berbagai daerah datang dengan biaya yang sangat besar. Beli tiket jutaan rupiah harganya. Mengantri, mengular panjang sampai ke belakang. Bersak-desakan dan berpanas-panasan.
Padahal bertemu secara langsung saja belum tentu. Bisa masuk dalam stadion atau gor itu sudah senangnya luar biasa. Hanya cuma ingin ikut-ikutan karena tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Gelas bekas minumannya sampai 50 juta rupiah diperjualbelikan. 50 juta rupiah kalau dirupiahkan. Cuma gelas bekas minuman artis itu. Dibanggakan lagi. Foto dipasang di IG-nya. Dapet gue. Rebutan kaos seorang penyanyi. Dorong-dorongan, injek-injekan. Hanya untuk mendapatkan kaos penuh keringat busuk itu. Terus dia bangga-banggakan, oh dapet. Kejar-kejar mereka, selfie dong, selfie dong, selfie dong. Orang kafir diajak selfie. Kamu gak tahu konsekuensi seperti apa. Kamu kejar dia, kamu bangga karena sudah pernah berselfie, berfoto berdua dengannya. Apa kamu tidak takut besok di neraka bersama-sama juga dengan dia? Merinding ini. Na'udzubillah. Kamu takut seperti itu. Dimasukkan bareng dalam neraka. Karena almar'u ma'aman. Apa? Dipajang besar-besar. Wih, gila lu. Gitu. Diedit nih, enak aja. Wah, editan nih. Enggak. Ketemu langsung aku itu di bandara. Malah jadi. Sombong dia. Hanya karena bisa foto sama orang kafir, artis. Ya, pemusik grup band kelas dunia katanya. Rebutan cari tanda tangannya. Tanda tangan dong. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan masalah sepele loh ini. Masalahnya bukan cuma di dunia ini. Tapi bisa berlanjut na'udzubillah sampai ke akhirat. Ya ini penting. Barakallahu fikum. Ya. Jadi intinya substansinya ya. Mau muskor, mau drakor atau yang lain-lainnya itu, substansinya itu afiliasi atau loyalitas. Cinta kita itu kepada siapa? Enggak, aku enggak cinta kok. Enggak cinta kok ikut-ikutan. Enggak cinta kok niru-niru. Enggak cinta kok gelisah. Akhir ceritanya gimana sih? Pas liburan, beli kuota sebanyak-banyaknya. Dari pagi sampai malam, pokoknya ini berapa episode nih? 37. Wah. Pinter hitung-hitungan matematikanya. Libur satu minggu. Ada 37 episode. Tiap episode 45 sampai 47 menit. Berarti aku harus bagi dalam satu hari minimal nonton itu sekian jam.
Kok guyu kamu?
Konangan. Terus nanti ini beli pulsanya data yang gimana nih? Ah, wifi aja dah. Cari tempat wifi, download sebanyak-banyaknya. Bayar 10.000 bisa download sampai 20-30 giga. Download bawa pulang ke rumah. Masuk kamar. Terus, ah aku capek. Modus. Mi, aku tidur dulu ya. Oh ya. Cekrik. Ambil headset. Hah? Uminya, apa mas? Kenapa? Kamu teriak tadi. Enggak mimpi tadi. Ngapusi. Bohong. Itu sudah seperti itu. Itu satu paket itu. Satu paket. Satu paket itu ya buang-buang waktu, buang-buang uang, ya kan? Males, enggak mau berbakti sama orang tua, ngapusi. Itu satu paket dengan muskor dan drakor itu. Ya kan? Berpura-pura, ya kan? Nanti kalau di pondok pakaiannya seperti Raja Salman, pakai jubah, pakai ini, pakai ikol segala macam, ya kan? Tapi kalau udah di rumah sudah beda lagi itu. Kalau di jalan berubah. bukan seperti sosok yang dikenal sebelumnya. Nauzubillah. Jadi sekali lagi masalahnya bukan masalah yang remeh, bukan sesuatu yang pantas untuk kemudian kita abaikan, bukan. Ini masalahnya bukan hanya di dunia, tapi juga nanti berkelanjutan di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahabba. Maka tugas kita sama-sama sekarang, bagaimana menyajikan dan menghidangkan ya, profil-profil orang saleh, sejarah para nabi dan para rasul, para sahabat, para khulafa, para panglima-panglima Islam, para pengusaha-pengusaha Islam. Ya. Kita tampilkan untuk anak-anak kita dan untuk umat Islam. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Supaya mereka tidak tertarik dengan apa orang-orang kafir dan budaya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita break atau kita istirahat sebentar. Untuk kemudian kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesi yang berikutnya judulnya apa tadi? Panitianya tadi bilang apa? Jangan kebalik loh. Apa? Orang tuaku adalah guruku. Bukan guruku adalah orang tuaku. Sama juga ya.